بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan menganugerahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat-nikmat yang membuat kita semakin menghambakan diri dan beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hanya mendapatkan nikmat dan kita hanya mendapatkan atau kita hanya bisa menikmati nikmat tersebut dan tidak membuat kita beribadah kepadanya, maka tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang kafir, dan tidak ada bedanya antara kita dengan binatang. Para syurga muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita hidup untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita harusnya menambah amal ibadah kita, menambah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang harus kita lakukan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena diberi nikmat atau fasilitas yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan kita, ayuhal ikhwatul kiram, terletak pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita wajib memanfaatkan semua apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas tentang pendidikan anak, yaitu bagaimana caranya kita bisa mencetak generasi rabbani, bagaimana caranya kita bisa menjadikan atau mengambil sebab-sebab yang menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Pada pembahasan kita yang terakhir, gimana kita membahas tentang pentingnya memberi nama yang baik kepada anak. Sebagaimana kita ketahui para jemaah, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi nama kepada anak kita dengan nama yang baik. Dengan nama yang baik. Karena nama itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa yang memiliki nama tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di mana beliau berkata, "Inna lil asma'i ta'thiran 'ala musammayat wa lil musammayati ta'thiran 'ala asma'iha fil husni wal qubhi wal khiffati wal thiqal." Bahwa nama itu memberikan pengaruh terhadap orang yang memiliki nama tersebut, dan orang-orang yang memiliki nama itu juga akan terpengaruh ya terhadap nama-namanya yang sudah melekat pada dirinya sejak dia diberi nama oleh orang tuanya baik dari sisi baik dan buruknya, ringan dan beratnya. Makanya ma'asyar muslimin rahimakumullah, para ulama salaf atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salaf lainnya sangat besar memberi perhatian tentang masalah nama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beberapa kali atau pada beberapa momen beliau merubah nama orang-orang yang memiliki nama yang tidak baik maknanya, seperti yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Sa'id bin Musayyib dari ayahnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, siapa namamu? Dan menjawab, dan menjawab, Hazan, namaku Hazan, yang artinya sedih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ganti namamu, bahkan namamu yang pantas adalah Sahal. Kemudian dia berkata, la ughayyir isman sammani abi, saya tidak akan pernah merubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Kemudian Sa'id Musayyib berkata, sejak dia tidak merubah namanya yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan nama Sahal, Sa'id Musayyib berkata, "Pamazalatina alhazunatu ba'd." Sampai ya sejak saat itu, ya sejak saat itu orang tersebut selalu dirundung oleh kesedihan karena terpengaruh oleh namanya yaitu Hazan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang mengandung tazkiyah, mengandung pensucian diri, di mana Zainab dahulu namanya Barrah. Barrah yaitu orang yang sangat baik, terkesan dia mensucikan dirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah namanya dari Barrah menjadi Zainab. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Zainab dahulu namanya Barrah. Kemudian ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama beliau dirubah menjadi Zainab. Ya. Demikian pula Juwairiyah, dahulu namanya Barrah, lalu dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang lain. Ayo para ikhwatul kiram, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki nama yang diambil dari nama Allah Azza wa Jal, seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman, maka itu adalah utama. Memberi nama anak dengan nama para nabi juga hal yang utama. Memberi nama dengan nama-nama orang saleh, nama sahabat, juga hal yang baik, sangat baik. Namun ayyuhal ikhwah, Al-Imam Ibn Battah rahimahullah, Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, ya, dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau berkata bahwa memiliki nama atau memberi nama anak dengan nama yang disebabkan kepada Allah yang didahului dengan Abdun atau dengan nama para nabi dan rasul, itu adalah sunnah tetapi tidak wajib. Yang wajib adalah ketika nama yang diberikan kepada seseorang atau seorang anak adalah nama yang memiliki makna yang buruk, maka di saat itu wajib untuk dirubah. Ya, wajib untuk dirubah. Sama halnya dengan nama yang mengandung tazkiyah, nama yang mengandung pensucian diri. Maka Ibnu Battal pun berkata, maka sebaiknya diganti, tetapi tidak wajib. Adapun nama yang maknanya buruk, maka wajib untuk diganti sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, sebab yang kita harus ambil dalam rangka menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh adalah mengakikahkan anak kita. Sebagaimana kita ketahui para jemaah, dalam rangka atau dalam proses mendidik anak, fokus kita adalah kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebab-sebab yang kita ambil dalam rangka menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh adalah sebab yang Allah ridhai. Mengapa demikian? Karena hati anak kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang membaliknya. Hati anak kita lah yang ditentukan oleh Allah azza wa jal menjadi hati yang baik, atau hati yang Allah subhanahu wa ta'ala biarkan menjadi hati yang buruk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak balikan hati. Untuk itu para jemaah, para pemirsa dan para pendengar dimulakan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang kita ambil haruslah sebab yang Allah ridhai, sehingga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala balik hati anak kita menjadi hati yang baik dan saleh. Dan diantara sebab yang syar'i yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, atau diantara sebab yang menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh, yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai sebab syar'i dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah akikah. Adalah akikah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kullu gulamin rahinatun bi akhiqati tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Setiap bayi tergadai oleh akikahnya pada hari ketujuh dari umurnya, disembelihkan untuknya seekor atau dua ekor kambing bergantung kepada jenis kelaminnya, wa yuhlaq, dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Perhatikan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang mulia tersebut telah menetapkan akikah sebagai sebab syar'i yang menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh, yaitu sabda beliau, kullu gulamin rahinatun bi aqiqati, setiap bayi, setiap anak tergadai oleh akikahnya. Apa maksud tergadai? Rahinatun atau murtahanun, pada riwayat yang lain lafadznya adalah murtahanun, tergadai. Mari kita simak dengan baik. Mari kita mencari tahu apa yang dimaksud dengan tergadai dari pernyataan Nabi yang mulia salawatullahi wassalamu tu salawatullahi wassalamu alaihi. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, maksud dengan tergadai yaitu annahu idza mata tiflan wa lam yu'q anhu lam yashba' li walidayhi bal yurba wa yurwa an qatadata ayda annahu yuhram syafa'atuhu li walidayhi. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, makna tergadai di mana apabila seorang anak itu meninggal dalam keadaan masih kecil atau belum baligh dan belum diakikahkan oleh orang tuanya, maka makna tergadai di sini adalah di mana Allah Jalla wa Ala tidak memberinya kesempatan untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak. Bayangkan para jemaah, kita tahu setiap anak soleh, setiap orang soleh diberi kesempatan memberi syafaat. Setiap anak soleh memberi syafaat, setiap orang soleh pasti diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk memberi syafaat kepada orang lain, kepada keluarganya. Coba perhatikan Nabi Alaihissalam menjelaskan di antara sebab atau di mana orang tua yang tidak mengakikahkan orang tua, yang tidak mengakikahkan anaknya, menjadi sebab Allah tidak memberinya kesempatan untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Berarti anak ini terhambat, terhalang kesolehannya di dunia dan akhirat oleh karena orang tuanya tidak mengakikahkannya sewaktu di dunia. Dan juga para ulama yang lain menjelaskan makna daripada murtahan, makna daripada tergadai oleh akikahnya, maknanya adalah mahbus an salahihi, di mana anak itu sulit untuk menjadi anak yang baik, tertahan, dengan mudah dikuasai oleh syaitan, dengan mudah dibelenggu oleh syaitan, dan anak itu tidak punya kecenderungan atau memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang positif dengan kecenderungan yang sangat lemah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan berkata di sini, beliau berkata, "Fakanatil aqiqatu fida'an wa takhallusan lahu min habsi syaitani lah wa sijdih." Di mana dengan anak itu diakikahi oleh orang tuanya, oleh ayahnya, berarti akikah itu membebaskan, belenggu, melepas, adalah upaya untuk melepas belenggu yang dilakukan oleh syaitan terhadap anak tersebut. Fida'an wa takhallusan min habsi syaitan. Jadi ketika ayah, seorang ayah mengakikahkan anaknya, dia sedang melepaskan belenggu yang membelenggu anak tersebut yang dilakukan oleh syaitan. Nah kalau sudah terlepas belenggu syaitan yang ada pada setiap bayi yang dilakukan oleh syaitan, maka kecenderungan anak tersebut kepada kebaikan, kepada kesolehan, itu sangat besar. Karena belenggu yang diletakkan oleh syaitan pada anak tersebut telah dilepaskan oleh akikah yang dilakukan oleh ayahnya atau oleh keluarganya. Jadi jelas sekali di sini di mana para ulama sepakat bahwa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahan aw rahinatun bi aqiqati, setiap anak, setiap bayi tergadai oleh akikahnya, maksudnya sulit, setiap anak akan mengalami kesulitan untuk menjadi anak yang saleh selama belum diakikahi oleh orang tuanya. Berarti jelas sekali begitu besar manfaat dan peranan akikah dalam kehidupan seorang anak atau pada kesolehan seorang anak. Bahkan Imam Khattabi rahimahullahu taala, beliau bahkan tidak hanya beliau mentarjih, menguatkan makna daripada tergadai. Kata beliau rahimahullah, di antara pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwa dengan anak belum diakikahkan oleh orang tuanya, maka dia tidak akan diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak. Kemudian juga makna perkataan para ulama, di mana seorang anak yang belum diakikahkan, di mana dia akan terus dibelenggu oleh syaitan dan tidak akan terlepas belenggu syaitan sampai dilepaskan oleh akikah. Maka Imam Khattabi berkata, "Ikhtalafan nasu fi hadza wa ajwadu ma fiqila fihi ma dhahaba ilayhi al-Imam Ahmad bilhamd rahimahullahu ta'ala qala hadha min asy-syafa'ah yuridu annahu idza lam yuqa'an fa mata tiflan lam yashfa' fi abawayh. Kata Imam Khattabi, para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang lebih kuat daripada makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tergadai oleh akikahnya, yaitu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, yaitu di mana tergadai maknanya yaitu berkaitan dengan syafaat. Artinya anak itu kalau dia belum diakikahkan atau belum diakikahi oleh orang tuanya, maka dia tidak akan diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat kelak untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akikah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan anak. Lau atharun fi tansyiatihi nas'atan fi nas'atihi nas'atan salihah. Akikah. Dari sini kata para ulama, Imam Khattabi berkata, dari sini menunjukkan bahwa akikah, ketika Nabi mengatakan murtahan bi aqiqati, seorang anak, seorang bayi tergadai oleh akikahnya, berarti anak tersebut pertumbuhannya itu akan terpengaruh. Ya, akan terpengaruh dengan pengaruh yang sangat besar oleh karena akikahnya. Di mana anak itu akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi anak yang saleh. Di mana anak tersebut akan dijaga oleh Allah azza wa jal dari pengaruh syaitan. Akan Allah lepaskan dari belenggu syaitan setelah anak itu diakikahkan. Lalu para ulama menyebutkan beberapa faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annal aqiqah ala arjihil aqwal hukmuha wajib. Bahwa hukum akikah menurut pendapat yang rajih adalah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena tidak mungkin kalau sekedar sunnah sampai maknanya gara-gara amalan yang sunnah sampai anak tersebut atau menyebabkan seorang anak tidak diberi kesempatan, tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla memberi syafaat kepada kedua orang tuanya hanya karena dia belum diakikahkan oleh orang tuanya. Maka keadaan seperti itu di mana anak tidak diizinkan, tidak diberi kesempatan untuk memberi syafaat, tidak mungkin karena perkara sunnah. Tentu sebab yang jelas adalah karena akikah adalah perkara yang wajib, yang Allah wajibkan dan Rasulnya salawatullahi wassalamu alaihi wajibkan. Kemudian yang kedua, anna lil aqiqati atharan fi tansyiati tifl, di mana akikah memberi pengaruh besar terhadap jiwa dan pertumbuhan anak. Untuk itu wahai para orang tua yang belum mengakikahkan orang tuanya, wahai para ayah, akikahkan orang tuanya, akikahkan anak kita. Walaupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diakikahkan di hari ke-7. Kalau tidak mampu atau belum ada uang atau belum ada kesempatan, diakikahkan di hari ke-7 ke 14. Kalau tidak ada kesempatan lagi, kalau belum ada rezeki, diakikahkan di hari ke-21. Kalau belum juga ada rezeki dan belum ada kesempatan di hari ke-21, akikahkan anak kita kapanpun. Kapanpun. Ya, kapanpun. Karena ayyuhal ikhwah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akikah adalah kewajiban ayah. Kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang ayah. Apabila kita sebagai seorang ayah belum mengakikahkan anak kita, akan Allah tanya, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ayyuhal ikhwah, akikah adalah ungkapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diberi keturunan. Bukankah keturunan adalah nikmat? Bukankah seorang manusia belum sempurna hidupnya apabila dia belum memiliki keturunan? Nikmat ayo ikhwan milik anak. Qurratu ain. Allah jalla wa'ala bahkan mengatakan anak itu qurratu ayun, yang menyegarkan mata, yang menyejukkan jiwa. Wallahi, selengkap apapun dunia ini dimiliki oleh seorang manusia, belum lengkap dan belum sempurna kalau dia belum punya keturunan. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat besar yang Allah berikan karena keturunan. Salah satu nikmat utama yang Allah berikan kepada kita. Syukurilah nikmat Allah tersebut dengan melakukan dan mengadakan akikah untuk anak kita. Kapan kita bisa melakukannya? Tidak harus hari ketujuh. Namun kalau bisa, tentu itu lebih afdal. Kemudian ayo ikhwatul kiram rahimahullah. Di hari ketujuh atau di hakikat tersebut, tentu yang harus kita perhatikan, hindari ritual-ritual atau acara akikah yang diadakan secara tidak syar'i. Akikah sebab syar'i. Kalau kita adakan dengan cara yang tidak syar'i, justru akan menghilangkan sebab atau menghilangkan ya atau merubah akikah yang tadinya merupakan sebab syar'i menjadi sebab yang tidak syar'i yang menyebabkan anak menjadi saleh. Bersihkan acara akikah dari hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akikah acara sederhana. Cukup kita akikahkan anak kita dengan menyembelih seekor kambing kalau dia anak perempuan, dengan dua ekor kambing kalau dia anak laki-laki. Kalaupun kita tidak mampu atau uang kita terbatas, sedang anak kita laki-laki, cukup dengan satu ekor kambing. Karena juga ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana boleh seorang yang memiliki keterbatasan rezeki menghakikahkan anak laki-laki dengan satu ekor kambing, lalu dimasak, ya, dibagi-bagikan, kita suguhkan makanan tersebut kepada tamu undangan kita, dan pada acara akikah tersebut cukup kita memberi nama, kita cukur rambut anak kita tersebut, sudah cukup. Tidak ada pembacaan ya ini dan itu, tidak perlu kita bacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu ada salawat, tidak perlu ada doa-doa tertentu, tidak ada acara akikah, acara serhana. Jangan rusak, jangan rubah akikah yang tadinya adalah sebab syar'i yang membuat anak menjadi saleh karena akikah diisi dengan acara-acara yang tidak ada tuntunannya, dengan hal-hal yang tidak ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka justru akan menjadikan akikah menjadi suatu hal yang tidak ada pengaruhnya terhadap kesalehan anak. Kemudian ayo ikhwatul kiram azani Allah wa iyyakum, sebab berikutnya yang menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh adalah ASI. Upayakan, usahakan betul anak itu diberi ASI. Hindari susu formula. Hindari pemberian kepada anak yang bukan daripada air susu ibu. Kalaupun tidak mendapatkan susu atau air susu dari ibunya, cari ASI dari wanita saleha yang lain. Mungkin dari saudaranya, dari keluarganya yang memiliki ASI, yang kebetulan juga menyusui anaknya. Tentu wanita yang memberi atau yang kita harapkan ASI-nya adalah wanita yang saleha. Dan itulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi. Ya ikhwatal iman, Allah Jalla wa'ala menyampaikan bahwa ASI sebab syar'i yang menjadikan anak menjadi anak yang saleh. Lihat Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah ayat 233 sampai Allah katakan dalam firman, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah, dan para ibu menyusui anaknya atau memberi ASI kepada anaknya selama 2 tahun penuh. Selama 2 tahun penuh. Bagi yang mau menyempurnakan atau memberi ASI selama 2 tahun. Allah katakan di sini yurdi'na auladahun, memberi ASI, bayangkan. Tidak
Tidak mungkin Allah Jalla wa'ala menyebutkan yurdi'na auladahun, memberi ASI kepada anaknya selama 2 tahun, kecuali Allah ingin menyampaikan di ayat yang mulia ini bahwa ASI adalah sebab syar'i yang menjadikan anak menjadi anak yang saleh. ASI ya ikhwatal iman memberi pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa anak. Kalau kita memberi anak kita susu sapi, maka dia akan memiliki jiwa seperti sapi. Mari kita dengar penjelasan para ulama. Berkata Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullahu taala dalam kitabnya Hasyiatur Raudhah, Hasyiatur Raudhul Murbi', Raudhul Raudhul Murbi', di mana beliau berkata, "Inna li radha'ati ta'thiran fi ittiba'." Bahwa ASI memberi pengaruh besar terhadap jiwa anak. Dan juga Al-Qadhi, dan juga beliau berkata, "Wa haka Al-Qadhi anna man irtada' min imratin hamqa kharjal waladu ahmaq, wa man irtada' min sayyatil khuluq ta'adda ilayh, wa man irtada' min bahimatin kana balidan kal bahimah." Dan beliau meriwayatkan, ya Qadhi, yaitu dikatakan Al-Qadhi Iyad, barang siapa yang seorang anak yang menyusu, ia menyusu dari seorang wanita yang dungu, maka anak akan menjadi seorang anak yang dungu. Barang siapa yang menyusu ASI dari seorang wanita yang buruk akhlaknya, maka anak pun akan buruk akhlaknya. Dan barang siapa seorang bayi, apabila seorang bayi, seorang anak menyusu ya, atau meminum ASI dari ASI atau dari susu binatang, maka kana balidan, maka jiwanya pun akan seperti binatang. Ya ikhwatal iman, Ibnu Qudamah rahimallahu taala berkata dalam kitab Mughninya, innar ridha yughayyir tiba, bahwa ASI itu dapat merubah karakter, dapat mempengaruhi karakter dan jiwa anak. Oleh karena ayo ikhwatul kiram, kalau kita tidak mau anak kita menjadi anak yang durhaka, hindari pemberian selain ASI kepada anak kita, karena ASI sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa anak. Ayo ikhwatul kiram, itulah beberapa sebab yang akan kita sampaikan atau yang kita sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Dan saya memberi kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk bertanya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak an Nabi Muhammad. Dan saya kembalikan acara kepada pembawa acara Akh Ghafar hafidhahullah ta'ala. Allahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaian materi kajian ilmiah bermanfaat dari lanjutan bahasan kajian di kitab Taujihat Islamiyah Al-Israhil Fardi wal Mustama di kesempatan sore hari ini, yang secara khusus membahas berkenaan dengan bab Tarbiyatul Abna. Dan berikutnya, sebagaimana telah disampaikan para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita coba bertanya kepada Ustaz, apakah dapat mendengar suara kami dengan jelas, Ustaz?
Alhamdulillah, dengarkan baik.
Nah, pertanyaan kami awal dari pesan singkat. Satu di antaranya dari Sulawesi, hamba Allah bertanya, "Ustaz, saya mau bertanya, apakah hukumnya wajib akikah bagi orang yang tidak mampu, dan apakah akan terhalang jadi anak soleh jika tidak diakikahkan? Mohon penjelasannya."
Memang seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum akikah. Ada sebagian ulama menganggap akikah itu sunnah, dan sebagian ulama menganggap bahwa akikah itu wajib. Tetapi untuk lebih hati-hati dan melihat manfaat daripada akikah, di mana akikah mempengaruhi kesolehan anak, mempengaruhi di mana anak itu, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, di mana Imam Ahmad memahami makna tergadai, yaitu di mana anak itu tidak diberi izin oleh Allah, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, maka orang tua yang tidak mampu sekalipun berupaya untuk mengakikahkan. Bagaimana kalau seandainya saya tidak bisa mengakikahkan sekarang atau nanti? Saya kira ada solusi. Yang pertama, akikah tidak harus di hari ke-7. Tidak harus di hari ke-14. Kapan punya rezeki? Ya, kapan ada rezeki, akikahkan. Yang kedua, kalau seandainya kita anaknya laki, kita tidak mampu dengan membeli 2 ekor kambing, akikahkan dengan 1 ekor kambing, maka itu juga boleh. Itu meringankan beban kita sebagai orang tua yang kurang mampu. Yang ketiga, kita bisa sia-siati cara membeli kambing. Ya, kita cari yang jauh mungkin, jangan beli di kota besar karena mungkin mahal. Ya, kita mungkin cari kambing di waktu yang di saat itu kambing mahal. Beli kambing di saat kambing murah. Kita cari kambing dan beli di daerah, di kampung-kampung, pelosok-pelosok. Misalnya kalau di Jabodetabek, kita cari di kampung, di daerah Tangerang misalnya, di daerah Bogor. Karena di kampung itu lebih murah. Ya. Kapan kita punya uang? Bahkan utang pun boleh. Berutang itu bukan tercela. Kalau seandainya utang itu terlarang, Nabi alaihi salam tidak melakukannya. Nabi pernah berutang kok. Ya, tetapi usahakan untuk tidak berutang. Kalau pun harus berutang, berutang, enggak apa-apa. Ya, beli kambing yang murah, 1 ekor saja. Yang berikutnya, tidak harus diadakan acara undang banyak orang. Apa yang membuat kita bisa menghemat? Potong kambing, bagi mentahnya, boleh. Tidak harus matang. Karena mungkin kalau matang harus masak. Masak perlu bumbu, biaya bumbu, biaya masak, biaya ini dan itu. Sudahlah. Lakukan hal-hal yang menghemat. Beli 1 ekor kambing. Beli di waktu yang murah. Bukan pada saat Idul Kurban mahal. Atau di kota. Ya. Atau beli sama yang kenal. Mungkin kalau kenal lebih murah. Dia cuma jual modal. Di mana dia bantu kita. Atau kalau kita orang baik mungkin. Banyak dibantu oleh orang. Yang jelas, akikah itu tidak harus dengan acara besar-besaran. Acara sederhana. Tidak bisa dengan matang pun. Beli 1 ekor kambing. Di waktu yang murah. Di tempat yang murah. Di waktu yang murah. 1 ekor saja. Lalu sembelih. Kalau bisa sembelih sendiri, alhamdulillah. Tidak bisa minta tolong. Siapa teman yang bisa? Gak usah bayar. Kemudian apa lagi? Kemudian dibagikan. Tidak harus matang. Mentah pun boleh. Wallahu a'lam bissawab.
Naam. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Dan berikutnya, sebelum kita bacakan kembali pesan singkat, barangkali ada pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, kita persilakan. Naam, halo. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Ibu?
Dengan Ummu Hafid dari Berau.
Ummu Hafid, silakan langsung ke pertanyaannya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau bertanya. Sekarang sudah 2 tahun menjuri dan waktunya menyapi. Apakah diperbolehkan jika dilebihkan mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan supaya lebih puas lagi menyusu, atau rasa tidak tega ini mau melepaskannya, Ustaz? Bagaimana?
Baik, barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya. Silakan, Ustaz.
Baik, sebetulnya memberi ASI, ya. Allah Subhanahu wa taala masa memberi ASI, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi di ayat surah Al-Baqarah disebutkan 2 tahun sempurna, 2 tahun genap. Kan gitu. Tetapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masa hamil dan masa menyusui itu adalah 30 syahra, yaitu 30 bulan. Nah, berarti sebetulnya memberi ASI itu tidak letterlock 2 tahun. 2 tahun itu bagi yang hamilnya hanya 6 bulan. Jadi 2 tahun 24 bulan kan gitu. Ditambah dengan 6 bulan hamil, jadi 30 bulan, 30 syahra, begitu cara ngitungnya. Kalau hamilnya 9 bulan dan itu rata-rata masa kehamilan wanita hamil, maka berarti kurang itu 30 kurang 9 berarti berapa? 21 bulan. Jadi tidak harus 2 tahun, 24 bulan. Jadi 2 tahun di sini maksudnya kurang lebih kalau hamilnya 9 bulan jadi memberi ASI adalah 21 bulan. Bagaimana kalau seandainya saya ingin menyapi, ya, menyapi anak, jadi menghentikan ASI kalau sudah 2 tahun? Ya boleh-boleh saja. Kita harus lihat tahapan-tahapan ASI. Pertama, ada yang namanya ASI eksklusif. Sangat besar pengaruhnya, sangat besar sekali pengaruhnya. Ya, besar sekali manfaatnya ASI eksklusif. Karena anak itu tidak bisa, usahakan jangan mengonsumsi apapun. Ya, dia hanya mengkonsumsi ASI karena makanan dia ASI. Setelah 6 bulan, ya walaupun sebelum 6 bulan kadang-kadang ada aja yang dikasih makanan ini karena mungkin kurang, mungkin karena ibunya ASI-nya kurang banyak keluarnya, di mana sementara anak sangat kuat nyusunya dan sebagainya, maka biasanya ditambah dengan makanan. Ya, tetapi ASI eksklusif itu penting. Nah, setelah 6 bulan baru dikasih tambahan makanan. Tak apa, makanan tambahan. Sampai berapa lama dia diberi ASI dengan makanan yang makan nasi dan makan bubur dan sebagainya? Selama 2 tahun, 21 bulan atau 24 bulan. Bagaimana kalau seandainya dia mau disapi? Ya silakan saja. Tapi enggak tega, Ustaz. Sebetulnya ASI itu kalau Allah katakan 2 tahun atau 30 bulan, berarti manfaat ASI itu hanya efektif di selama itu. Jadi kalau lebih dari 2 tahun tetap diberi ASI, ya boleh-boleh saja, secara hukum tidak ada masalah. Tetapi secara manfaat tentu sangat kurang. Ya, sangat kurang karena tidak lagi ASI yang diberikan lebih dari 2 tahun sudah tidak lagi memberi pengaruh terhadap kesolehan anak, terhadap kesolehan jiwa anak. Tetapi secara hukum boleh. 2 tahun ibu, ya 2 tahun yang disebutkan oleh Nabi atau oleh Allah Azza wa Jal, masa ASI 2 tahun itu maksudnya adalah masa di mana ASI sangat memberi pengaruh besar terhadap kesolehan dan kebaikan jiwa anak. Jadi kalau ibu tetap ingin memberi ASI, silakan. Tidak masalah. Tidak ada larangan, tidak ada perintah ya untuk harus menghentikan, tidak. Kalau mungkin ibu punya pertimbangan tetap diberi ASI, mungkin ingin supaya tidak hamil dan sebagainya, silakan saja. Wallahu alam, tapi itu jawaban saya, di mana bahwa kalau kita ingin tetap memberi ASI setelah umur anak 2 tahun tidak ada masalah. Tetapi 2 tahun itu maksudnya adalah di mana ASI yang diberikan selama 2 tahun memberi pengaruh besar terhadap jiwa anak. Sedangkan lebih dari 2 tahun maka tidak lagi efektif atau kurang memberi pengaruh positif terhadap jiwa anak. Wallahu a'lam bishawab.
Nah. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat, dan kita ingin membuka kembali pertanyaan dari line telepon. Namun karena waktu yang membatasi, mohon maaf untuk para pendengar maupun pemirsa dan juga Ustaz, menutup kajian kita di sore hari ini menjelang waktu maghrib, kita persilakan untuk menyampaikan ikhtitam atau istifadah.
Para yang Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang berkali-kali, bahwa mendidik anak itu adalah ibadah. Tarbiyatul awlad adalah ibadah. Kalau bicara ibadah, berarti tidak boleh terlepas dari ikhlas dan ittiba. Kalau kita ingin sukses mendidik anak, jangan pernah kita tidak ikhlas. Jangan pernah kita berharap bahwa kita dengan mendidik anak, maka dia akan menghargai kita. Tidak. Didiklah karena Allah Azza wa Jal. Didiklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya nanti anak kita nurut atau tidak nurut, berbakti atau tidak, soleh atau tidak, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita berikhtiar. Yang kedua, jangan pernah bergeser dari tuntunan Nabi alaihi salam. Karena tuntunan Nabi dalam mendidik anak itu sebab syar'i, sebab Allah akan meridhai kita. Makanya sebab-sebab yang sudah sampaikan pada tuan kita kali ini adalah, pertemuan kita pada hari ini adalah di mana akikah, memberi nama yang baik, akikah. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah memberi ASI. Sehingga jangan kita remehkan. Walaupun ASI sekedar perkara kecil, perkara remeh, tapi tidak boleh kita remehkan. Kalau kita meremehkan sebab syar'i, kita akan semakin kehilangan ya kesempatan untuk memiliki anak yang soleh. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kajian kita pada sore hari. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.